kita sekarang masuk ke pembahasan hari Senin yang kita bahas cukup lama, dan hari ini adalah penutupan kajian untuk tahun ini karena musim panas banyak yang libur. Insyaallah ta'ala kita akan menyambung kembali pembahasan kita dari kitab Ad-Da'wat Dawa insyaallah ta'ala nanti pada pertemuan yang baru di bulan September nanti bi'idznillah ta'ala. Kita akan kembali melanjutkan dari bab yang baru juga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan. Dan adapun hari ini ya, kita sedikit ingin mengulang atau membahas, membaca secara umum materi-materi kajian dari kitab Ad-Da'wat Dawa. Ya, begitu mungkin bahasa ininya, ulasannya dari kitab Ad-Da'wat Dawa yang kita bahas, dan kita akan mengambil mungkin bagian-bagian judul daripada materi ini untuk mengingatkan kita, dan bisa jadi hal itu akan membuka wawasan kita juga ketika ada ilmu yang belum kita dapatkan karena tidak hadir sebab ada halangan misalnya, maka kita pun mencarinya. Ya, kita pun mencarinya. Ada yang belum dipahami, kita bisa menanyakannya. Kita akan mengambil judul-judul beberapa nanti yang berkaitan dengan ini. Kemudian kita buka sesi tanya jawab dan kita tutup kajian nanti insyaallah ta'ala. Di awal kajian ketika kita mulai, saya lupa taruh tanggalnya di awalnya, tanggal berapa dulu di sini. Saya cari tanggalnya enggak ketemu saya. Abu Isa enggak ada tulis. Enggak ada, saya nyari tanggal apa biasa saya tulis tanggal berapa gitu. Ini enggak ingat saya. Di tanggal sekian dulu, udah lama sekali kita bahas ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membawakan di dalam mukaddimahnya kaitan dengan bahwasanya setiap penyakit itu ada obatnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa, setiap da penyakit itu ada dawa, ada obatnya. Kemudian fa idza usiba dawa'u da'a bari'a bi idznillah, bara'a bi idznillah, apabila ya obat itu sesuai atau menimpai atau dia mengenai penyakit itu, maka dia dengan izin Allah dia akan sembuh. Ya, dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap penyakit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pasti ada obatnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu syifa." Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali diturunkan juga bersamanya obat tersebut. Ya, namun Rasulullah mengatakan di hadis yang lain, alimahu man amila alimahu wa jahilahu man jahilahu. Diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Ya. Kemudian di antara semua penyakit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan diberikan adanya obat padanya, ada penyakit yang tidak bisa diobati, yaitu al-haram. Apa itu al-haram? Penyakit tua. Kalau sudah tua enggak bisa diobati jadi muda. Ya, penyakit tua. Dalam riwayat yang lain, illal maut, kecuali kematian. Enggak akan bisa diobati kematian tersebut. Ya, bisa disembuhkan. Makanya jangan pernah dibohong-bohongi sama orang. Semakin kita diberikan usia, tantangan kita semakin banyak kalau kita tidak didasari ilmu. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu harus benar-benar lebih kuat belajarnya. Ya, lebih kuat belajarnya, mau sama siapapun gitu. Belajarnya itu harus lebih kuat. Karena kita enggak tahu anak-anak kita nanti jumpainya kayak gimana. Dulu aneh kalau orang ada yang mengatakan dirinya Tuhan, itu aneh. Sekarang di Indonesia sudah ada mengaku dirinya Tuhan dan tidak diproses secara hukum. Bahkan ada yang mengaku dirinya saya mati dulu, yang berbahasa Suryani itu, entahlah. Dia mati dulu, kemudian ketemu dengan roh. Waliyadzubillah, dari mana coba? Tapi banyak pengikutnya, banyak pengikutnya. Karena memang dijamin, disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang setiap aliran itu, setiap pintu itu ada syaitan yang mengajak kepadanya. Ya, ini hati-hati. Kalau kita tidak memiliki landasan ilmu, nanti bisa jadi kita ikut juga nanti. Ya waliyadzubillah. Jadi kaitan dengan kematian itu tidak ada obatnya. Berikutnya, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan kaitannya dengan doa. Setelahnya beliau menyebutkan tentang doa yang dimana diperintahkan seseorang untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantara keutamaan zikir itu sendiri, ya, kata beliau, yang dimana zikir itu pada dirinya sendiri adalah penyembuh. Ya, pada zikir, ruqyah, ayat, doa yang dilakukan seseorang, ini kaitan dengan masalah obat. Ya, yang dimana zikir itu yang dilakukan oleh seseorang dan doa yang dilakukan oleh seseorang itu juga penting dalam penyembuhan dirinya. Tidak hanya sebatas minuman obat yang ada dari dokter saja. Ya, karena kadang-kadang ketika orang mengalami suatu penyakit, maka perlu dia kembali merujuk, ya, pada tuntunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Dia berzikir, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak Allah menyembuhkan orang tanpa dia harus ke dokter. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit, dialah yang Maha menyembuhkan. Akan tetapi dikatakan doa itu sendiri memerlukan adanya penerimaan tempat. Kemudian juga sesuai di awal kajian dengan di akhir kajian Senin kemarin, yaitu semangatnya si berdoa, himmatul fa'il. Ya. Ya, ini dituntut adanya penerimaan tempat ketika dia berdoa. Artinya berdoa itu tempatnya juga memungkinkan untuk cepat dikabulkan. Ya, di masjid misalnya, di tengah malam seperti malam terakhir misalnya, ketika haji misalnya. Ini tempat itu juga memiliki pengaruh. Begitu juga ketika seorang itu berdoa, maka kekuatan himmatul fa'il, kekuatan semangat dari pendoa itu, yang dia ini berdoa benar-benar dari dirinya, bukan karena ya lahir. Makanya dikatakan tidak diterima orang yang berdoa dalam kondisi dia lalai. Nah, ini juga memiliki pengaruh pada seseorang, ya, dalam mengobati penyakitnya. Kemudian berikutnya, kadang-kadang lemahnya penyembuhan itu juga sebabnya, ya, banyak. Ya, lemahnya penyembuhan itu penyebabnya banyak. Bisa jadi karena lemah yang ada pada orang itu sendiri, ya, ingin sembuhnya atau kekuatan dia dalam berdoanya kurang, bisa jadi lemahnya dari si orang itu sendiri, atau tidak diterimanya perbuatan yang dia lakukan. Dia sih kuat dalam berdoa. Bapak ingat hadis yang seorang, ya, yang pakaiannya kusut dalam kondisi safar, ya, kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sedangkan wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram, pakaiannya, minumannya dikasih gizi dari yang haram, ma fa'anna yustajabula, bagaimana dikabulkan. Dan ini kekuatan doa juga memiliki pengaruh pada penerimaannya. Dia benar-benar ya Rabbi dia berdoa, tapi pada dirinya menyebabkan lemahnya pengabulan doa itu, maka bisa menghalangi doa itu bisa terkabulkan. Jadi ini ketika seorang mengalami suatu penyakit, maka banyak hal yang harus dia lihat untuk penyembuhan dirinya. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan obat dari semua penyakit tersebut. Ini pada penyakit yang ada hissi, yang ada padanya. Oleh karena itu, pada fasal berikutnya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Doa ini adalah senjatanya orang mukmin. Dan ini adalah dikatakan wad-du'a min anfa'il adwiyah. Doa ini adalah termasuk obat yang paling bermanfaat. Ya, doa adalah obat yang paling bermanfaat. Dia adalah musuhnya ujian bagi seseorang. Ya, dia dapat menolaknya, dia dapat mengobatinya, dia dapat menghalangi turunnya ujian itu. Dia dapat mengangkat ujian itu ketika diturunkan. Dia dapat menguranginya kalau Allah menurunkannya. Maka doa ini jangan sampai disepelekan, yang merupakan obat senjata bagi orang yang beriman. Ya, jangan pernah disepelekan masalah doa. Kembali lagi ya, pembahasannya kaitan dengan pengabulannya juga dilihat. Oleh karena itu, ya, ketika kaitannya dengan doa, ini kita ambil 3 poin, baru kita pindah ke pasal berikutnya. Posisi doa tersebut, yang kita sebutkan tadi, dia lebih bermanfaat daripada obat. Ya, dia adalah musuhnya ujian. Dia itu bisa menolaknya, dia mengobatinya, dia menghalangi turunnya, dia bisa mengangkatnya kalau dia turun, menguranginya kadarnya ketika dia diturunkan. Posisi doa dengan ujian ini ada 3. Salah satunya adalah dia lebih kuat daripada ujian. Jadi kekuatan doa ini lebih, ya, dibandingkan dengan ujian, maka ujian itu diusir. Ujian itu kalah. Ya. Jadi ujian yang akan diujikan kepada dia berat, namun kekuatan doanya lebih berat. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kekuatan doa ini lebih rendah daripada ujian. Maka seorang itu akan diuji padanya. Yang kadang-kadang ujian itu akan melemah. Dia tetap diuji. Dia pernah berdoa, ya Allah, sembuhkanlah aku misalnya. Tapi sakit masih dialami. Tapi dia terus berdoa. Penyakit itu masih dialami. Bisa jadi kelemahan doanya di sini, kekuatan penyakitnya, ujian itu lebih besar daripada doa yang dia panjatkan. Jadi tetap dia mengalami penyakit, kadang-kadang Allah meringankannya. Tapi penyakit itu tetap ada. Ini dari kekuatan doa yang kedua. Kemudian kekuatan doa yang ketiga adalah an yataqawama wa yamna kullu wahidin minhumma sahibahu. Bisa jadi dia ini sama. Ya, bisa jadi sama. Ya, kekuatan doa dengan penyakit, dengan ujian ini sama. Yang akhirnya masing-masing akan mengalahkan. Semakin rajin dia berdoa misalnya, semakin terus ilhah. Karena Allah suka pada hambanya itu dalam berdoa itu ilhah. Terus minta. Ya, terus minta. Bukan sekarang minta udah berhenti. Gak kayak manusia minta sekali udah, mereka akan mencela seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala suka pada hambanya, dia minta terus berkali-kali. Ilhah dalam doa. Bisa jadi terus dia meminta. Kekuatan tadinya seimbang kekuatan doanya dengan penyakitnya, penyakit atau ujian ini yang dia bisa kalah. Ketika sudah semakin melemah doanya, kekuatan ujiannya akan semakin besar dan menimpa dia. Dan ini kita mengalami, ya, kita melihat pada yang terjadi misalnya pada orang Nabi Yunus alaihi salam diuji. Ya, Nabi Yunus diuji di dalam perut ikan. Kemudian apa yang terjadi? Ini perut ikan, ini ujiannya gede loh. Bisa mati, tenggelam dan mati. Sampai Allah berfirman, la labitha fi batnihi ila yaumiddin. Dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan sampai hari pembalasan. Ya, berarti ini ujiannya enggak gampang ini. Dalam perut ikan. Sampai mati di situ. Tapi Nabi Yunus alaihi salam berdoa dalam surat Al-Anbiya yang sering kita baca. Wadhannuni idzahaba mughadiban, dikatakan di doanya itu subhanaka awalnya, jadi lupa saya. Yang doanya Dhinnun, yang dimana seorang ketika dia berdoa dengan doanya Dhinnun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Ya, ketika dia berdoa, bukan, ketika dia mengatakan di surat Al-Anbiya itu, saya lupa di awalnya itu, Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu ya di surat Al-Anbiya, saya lupa di awal sekitar ayat 80-an Pak Radi, jadi enggak ingat nih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana kekuatan doanya Nabi Yunus alaihi salam yang menyebabkan kemudian dia pun keluar dari perut ikan tersebut. Ya, dikeluarkan dari perut ikan tersebut. Ya, wa dhannuni idh-dhahaba mughadiban. Ya, fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fidh-dhulumat. Dia membaca doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Diselamatkan dia kemudian dari dalam perut ikan tersebut. Nah, ini kita bisa melihat dan contoh-contoh yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala ya menggambarkan di dalam Al-Qur'an doanya para anbiya yang di mana mereka ini dikabulkan. Nabi Ayyub di sebelum ayatnya, wa ayyuba idznada rabbahu, ya disebutkan tentang dia ditimpa penyakit dan Allah mengabulkannya. Inilah kekuatan doa tersebut. Berikutnya, oleh karena itu dikatakan doa ini adalah senjatanya orang yang beriman. Kemudian fadlul ilhahi fid du'a, anjuran seorang untuk ilhah, meminta terus dalam berdoa. Terus dalam berdoa kita minta, jangan cuma sekali. Minta terus ya dalam berdoa tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah mencintai orang yang ilhah, orang yang minta terus-terusan dalam berdoa. Ini dalam Fathul Bari disebutkan riwayat tersebut. Ya, namun sebagian menghukuminya sebagai hadis yang lemah. Jadi, terus-terusan dalam berdoa. Jangan pernah bosan. Jangan pernah seseorang merasa, ya kok aku udah berdoa, masih juga belum dikabulkan. Tetap berdoa terus. Oleh karena itu, setelah disebutkan dalam hal berdoa, seorang terus meminta, minta, terus berulang kali dia minta, maka kadang-kadang ada yang menyebabkan orang itu merasa enggak dikabulkan doanya. Makanya fasal berikutnya, min uyubid du'a, di antara aib daripada doa tersebut yang menyebabkan doanya tersebut tidak terkabulkan. Itu di bab setelahnya. Ini kalau yang bawa terjemahan diikutin aja dari awal. Ya kalau ketemu tadi ya. Nah, dari antara aib-aibnya doa tersebut yang diminta adalah, yang disebutkan adalah apa? Seorang isti'jal. Isti'jal artinya dalam berdoanya minta disegerakan. Ya. Kemudian juga apa? Dia merasa doanya kok enggak dikabul-kabulin. Ya, dia merasa aku udah doa dari dulu kok sampai sekarang Allah enggak kabul-kabulkan. Ya. Yang menyebabkan dia kemudian merasa rugi dan meninggalkan doa itu. Dia merasa rugi dan akhirnya apa? Doanya fatahassar wa yad'u du'a. Dia merasa kalau enggak gini aku enggak usah doa aja deh. Enggak ada gunanya juga berdoa. Toh juga sakit. Nah, yang ini kadang-kadang ada sebagian seperti itu. Maka dilihat kekuatan doa, ya dilihat siapa kita yang berdoa. Kemudian ini termasuk aib dalam doa tersebut yang orang isti'jal, ya makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian mengatakan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istajabu li ahdikum ma lam yu'ajjil, dikabulkan salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa dalam doanya, yaitu dia mengatakan yaqulu da'utu falam yastajibli, aku telah berdoa namun Allah tidak kabulkan, aku sudah berdoa namun tidak dikabulkan. Dan ini hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian berikutnya, ya ini sifat tergesa-gesa seorang. Dan dalam berdoa, seorang harus melihat di fasal berikutnya waktu-waktu mustajabah. Nah, kapan waktu-waktu yang mustajab yang dikabulkan seseorang itu berdoa padanya? Ketika kita berdoa, doa kita, kita ingin dikabulkan. Ya, kapan waktu yang mustajab agar doa tersebut dikabulkan? Itu juga perlu kita melihatnya. Yang kadang-kadang apabila seorang ingin melakukannya, dia perlu ya, mengkondisikan dirinya pada waktu itu. Di antaranya adalah pada 4 atau pada 6 waktu. Yang pertama disebutkan beliau apa? Sepertiga malam terakhir. Ya, itu yang sepertiga malam terakhir. Kemudian yang berikutnya? Setelah adzan. Iya, wa adzan, setelah adzan. Ya, itu yang kedua, yang ketiga? Bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah. Yang keempat? Wa adbar shalawatil maktubah, di setelah salat fardu. Kemudian yang kelima, wa inda su'udil imam yaumil jum'ah, ketika naiknya imam di hari Jumat, naik ke mimbar. Kemudian yang berikutnya adalah di akhir waktu setelah salat asar. Ya, ini di antara yang disebutkan di awalnya. Kemudian beliau sebutkan lagi nanti berikutnya.
Setelah salat wajib atau dalam sebelum salat Ustaz?
Ya, setelah di sini pernah kita sebutkan dua poinnya, ada catatan saya. Ya, wa adbar shalawatil maktubah, yang dimaksudkan di sini adalah di akhir salat sebelum salam. Akhir salat di dalamnya. Ya, di dalamnya. Ya, itu yang bagian di situ tempat seorang berdoa. Ya, itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian berikutnya, seorang ketika dia berdoa, maka hendaklah selain daripada dia melihat waktu-waktu tersebut, ya, waktu yang mustajab itu banyak. Ada banyak poin yang saya tambahkan waktu itu. Ketika kita ingin berdoa, hendaklah mencari doa-doa yang mustajab. Ya, waktu-waktu doa di mustajab itu kapan saja. Kemudian berikutnya juga, dalam hal berdoa, seseorang juga memerlukan kalimat yang menunjukkan bahwasanya dia ini penting. Dia ini memerlukan jawaban itu dalam hal berdoa. Bukan hanya tempatnya, kita saja ketika kita ngomong sama orang, kita ada lafaz kita yang kita perlukan bantuannya sekarang, misalnya gitu ya. Kita benar-benar ingin diterima ucapan kita tersebut. Yaitu misalnya Rasulullah SAW ketika beliau benar-benar idza ahammahul amr rafa'a ra'sahu ila as-sama' wa idza ijtahada fi ad-du'a'i qala. Ya, apabila ini poin yang di situ, apabila beliau sungguh-sungguh dalam berdoa, beliau akan mengatakan ya hayyu ya qayyum. Ini benar-benar sudah kesungguhan Nabi dalam berdoa, ya hayyu ya qayyum. Dalam riwayat yang lain dari Anas, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, dan seterusnya. Jadi ketika seorang dalam kondisi berdoa, dia juga melihat adabnya, sikapnya, kalimatnya. Oleh karena itu para ulama ya menganjurkan untuk membaca selawat dulu, membaca hamdan, memuji Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian dia menyebutkan doanya tersebut. Dan jangan pernah lupa, dan di sini di buku banyak banget ada beberapa riwayat yang dibawakan oleh Imam Nukayyim kaitan dengan seorang ketika dia ditimpa suatu kesulitan, dia membaca doa tersebut yang dengannya Allah mengangkatnya. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha subhanallah tabarakallah rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin, dan banyak. Ketika dia membaca misalnya ya doa, ketika dia berdoa di tengah malam, kemudian dia membaca Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad, dan seterusnya. Ketika dia membaca doa tersebut, yang Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya mendengarnya, dia kalau minta akan dikabulkan. Jadi ketika seorang berdoa dari sebuah penyakit yang dialami, ya ini penyakit bukannya penyakit badan ya, karena penyakit di sini umum, mungkin penyakit hati ya, mungkin dia juga mengalami ya penyakit, atau mungkin ada kesusahan, kesulitan yang dia alami dalam hidupnya, maka benar-benar dia melihat waktu, adabnya ya, kemudian dia juga melihat cara dalam dia meminta tersebut. Kemudian berikutnya Beliau membawakan tentang rahasia dari dikabulkannya doa di fasal berikutnya. Ya. Rahasia dari dikabulkannya doa. Berikutnya dikatakan, banyak orang yang kita jumpai kadang-kadang dia berdoa dengan doa yang kemudian dikabulkan mereka. Ya. Dan di sini doa di sini rahasianya itu adalah qad iktarana bid du'a'i darurata sahibi wa iqbali 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar dia mengikut sertakan dalam doanya tersebut, dia ini penting. Ya, darurata sahibi, dia benar-benar si berdoa ini memerlukan. Ya, dia sakit, benar-benar dia itu ada pada dirinya ketika berdoa, ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu ya Allah, begini sakitnya. Misalnya gitu kan, dia benar-benar memerlukan pengabulannya. Misalnya dia mengalami musibah, ya Allah, hamba-Mu ini mengalami ujian yang sangat berat bagi hamba untuk menjalannya. Misalnya, berikanlah jalan keluar yang terbaik. Misalnya, kita ketika dia ini mengungkapkan kalimat-kalimat yang memang menunjukkan dia ini darurat, mementingkan jawaban tersebut. Dan dia ikbaluhu ala Allah. Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini dia benar-benar mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya. Bisa jadi dengan apa? Dikabulkan doanya karena kebaikannya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya tersebut syukran li hasanatihi. Ya, sebagai bentuk kebaikan terima kasihnya Allah itu kebaikan atas, ya, terima kasih atau kebaikan atas perbuatan baiknya dia. Dia berdoa benar-benar dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pun kabulkan. Atau bisa jadi dia ausadafa waqta ijabatin, dia berbenturan waktunya berdoa dengan memang waktu yang Allah kabulkan doa di situ. Kemudian faujibat da'watahu, doanya pun dikabulkan. Ya, jangan sampai kemudian seorang dalam berdoa hanya mementingkan lafaz doa. Jangan seseorang hanya tanda kutip mementingkan lafaz doanya saja. Oh, dilihat lafaz doanya bagus nih ya Allah. Banyak loh doa-doa yang dikarang oleh, maaf ya, kiai-kiai, habib-habib, ustaz, mengarang doa yang lafaznya itu, wah, orang mengatakan masa ini jelek, masa ini gak bagus, gitu kan. Orang kadang-kadang mementingkan lafaz doanya. Tidak. Ya, tidaklah pada lafaz doa itu saja yang dia pentingkan, namun juga memerlukan bagi seorang tersebut, ya, dilihat waktunya, kemudian juga dilihat dari tingkat kepentingan dia dan pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ada orang yang terkabul doanya pada waktu yang makbul. Pada waktu itu dia di kuburan, yang kemudian ini istidraj bagi dia. Ketika dia kuburan, ya Allah, ya misalnya, wahai penghuni kubur, wahai kiai fulan, sembuhkanlah anak saya. Ini sudah kesyirikannya tinggi ini, karena menjadikan si pemilik kubur memiliki kekuatan menyembuhkan. Kemudian tiba-tiba memang benar anaknya sembuh setelah minum air dari kuburan itu misalnya. Ya, maka ini istidraj bagi orang tersebut. Bisa jadi dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena dia di kuburannya, tapi waktu tersebut waktu yang mustajab. Ya, dikabulkannya doa tersebut atau kebutuhan si pendoa tersebut terhadap doanya. Ya, yang menjadikan ini menjadi istidraj bagi seseorang. Berikutnya, ya, adalah doa tersebut yang kita ucapkan yang merupakan, ya, obat dari segala penyakit, ya, segala penyakit, mau berperang berdoa, ya, apapun ada doanya. Doa ini merupakan senjata yang sempurna yang tidak ada kekurangan padanya. Dia merupakan senjata yang sempurna, la afata bihi, tidak ada kekurangan padanya. Dia adalah penopang yang sangat kuat. Doa tersebut, dia ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan apabila seseorang yang berdoa berkumpul pada hatinya, lisannya, ya, pada hati dan lisannya dalam berdoa tersebut, maka ini akan menyebabkan dia dikabulkan. Ya, doanya tersebut akan dikabulkan. Namun kalau tidak terkumpul hati dan lisannya, ya, maka tidak akan terkabulkan. Karena menunjukkan dia itu lalai. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika orang itu dia doanya di mana, hatinya di mana? Ya, itu di antara penyebab tertolaknya doa seseorang. Maka dalam berdoa seorang hendaklah melihat hal-hal tersebut. Berikutnya, berikutnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membawakan, ya, fasal yang berikutnya kaitannya dengan soalul masyhur. Dan di sini, ya, ada banyak hal yang beliau bawakan kaitannya dengan doa tersebut yang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa padanya. Ya, yang mengabulkan doa padanya, ada beberapa poin yang kita catat sebelumnya yang Allah Subhanahu wa taala Maha pengabul doa, namun seorang tersebut juga memerlukan, ya, adanya kekuatan yang ada padanya. Di beberapa ayat dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala mencontohkan, ya, tentang sifat orang-orang yang dikabulkan padanya. Antaranya misalnya ketika disebutkan falaula annahu, dengan kata lau, seandainya dia itu bukan termasuk orang-orang yang bertasbih, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari pembalasan. Disebutkan berarti sifat-sifat orang itu sendiri juga menyebabkan terkabulnya doa. Nabi, ya, di surat Al-Anbiya itu mulai dari wa ayyuba idnada rabbahu ya anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahla wa mithlahum ma hum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Disebutkan sifat-sifat mereka, orang yang taat dalam beribadah, wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullum min as-salihin. Disebutkan sifat mereka, dia orang saleh. Ya, dan begitu juga pada sifat nabi-nabi yang lainnya. Berikutnya ada banyak hal yang disebutkan beliau di sini, nanti bisa dilihat kaitannya dengan bagaimana kebahagiaan seseorang, ya, dan juga bagaimana kesedihan seseorang ketika doanya tersebut Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengabulkannya. Seorang senanglah kalau dia berdoa dikabulkan doanya. Namun jangan sampai seorang kemudian belum dikabulkan doanya menurut dia, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin doa itu dikabulkan, kemudian dia meninggalkan doa tersebut. Ya, dia meninggalkan doa itu sendiri. Padahal pada doa itu sendiri adalah ibadah. Seorang yang mengangkat tangannya berdoa, ya, itu dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ya, bagaimana husnul raja wa husnul dhan, ya, baiknya pengharapan dan juga baiknya prasangka seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hal berdoa juga seorang diminta untuk banyak berharap dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW sebutkan, ud'ullahu antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah sedangkan kalian ini benar-benar yakin akan dikabulkan doanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga dalam hadis kursi, anna inda dhanni abdi bi, saya berada pada prasangka hamba-ku terhadapku. Jadi banyaknya atau kuatnya pengharapan kita juga dan baik sangkanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ini juga termasuk di antara kekuatan pengabulan doa itu sendiri. Ya, benar-benar kita baik dalam pengharapan kita kepada Allah. Benar-benar kita juga baik dalam prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya nanti bisa dilihat poin-poinnya, kita ambil judul-judulnya. Ini ada banyak sekali yang kita ingin ingat-ingat, ya.
2019.
Ya?
Dari 2019.
Dari 2019. Yang di situ.
Ada tertulis.
Yang di tengah, ya.
Di awal.
Masya Allah. Dari selesai nyari enggak ada. Berikutnya adalah mulanya disebutkan, ya, setelah yang kadang seseorang dalam hal berdoa ini dia merasa ketika doanya dikabulkan, diberikan, maka dia merasa Allah Subhanahu wa taala memuliakan saya. Kemudian dia ketika belum dikabulkan doanya, dia merasa Allah tidak mengabulkan doanya, itu dia merasa dihinakan. Nah, ini sifat yang salah yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian bab berikutnya adalah ya a'zamul khalqi ghururan, makhluk yang paling tertipu. Makhluk yang paling tertipu, mulailah di sini tentang mulai akan pembahasan dosa-dosa. Ini pada masa corona benar. Saya di rumah udah ini. A'zamul khalqi ghururan, yang di mana seseorang yang banyak tertipu itu orang yang tertipu dari dunia dan juga yang disegerakan di dunia ini. Yang kemudian wa'afa atharaha 'alal akhirah, dia lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Yang kadang-kadang kita ketika berdoa pingin yang dikabulkan apa? Ya Allah, berikanlah aku rumah megah yang di dunia. Ya Allah, berikanlah aku istri yang salehah di dunia gitu ya. Ya Allah, berikanlah aku istri yang cantik gitu. Berikanlah aku anak, berikanlah aku harta yang banyak. Berikanlah aku misalnya penghasilan. Semuanya kita inginkan ini, seakan-akan dunia ini segala-galanya. Ini orang tertipu. Seakan-akan dunia ini yang dikejarnya. Fa'atharaha 'alal akhirah, yang dia lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Wa radiya biha minal akhirah, dia lebih ridha daripada akhirat. Makanya dalam doa seorang juga jangan lupa. Ya, jangan lupa kalau itu yang akan kekal abadi selamanya. Kita minta diampuni dosa, minta amalan kita diterima, kita minta agar dimasukkan ke dalam surga, kita minta dihisab dengan disiapkan dengan mudah, walaupun ini belum nampak. Ini belum nampak hal tersebut. Oleh karena itu beliau mengatakan, membawakan orang yang tertipu itu yang di mana mereka memiliki keyakinan ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'ah. Dunia itu cash sekarang. Karena kenapa kita minta? Karena yang sekarang. Wal akhiratu nasi'ah. Akhirat itu kan nanti. Artinya, ya kan gak kelihatan. Bisa nanti-nanti. Kan kita gak tahu. Ya. Yang dunia, mereka juga mengatakan yang ladzatu dunia mutayaqqinah. Ya. Kelezatan dunia ini yang meyakinkan. Kita ngerasainnya. Adapun kelezatan akhirat ini masykuk fiha. Belum tentu. Masih diragukan. Ya, ini omongan-omongan yang salah gitu ya. Tidak mungkin aku akan menghilangkan yang keyakinan wala ada ul yakin syak. Ya, ini adalah orang yang tertipu, adalah tertipu dengan dunia dan juga ya apa yang diberikan di dunia itu daripada di akhirat. Ini termasuk talbis daripada syaitan itu sendiri. Ya, talbis daripada syaitan itu sendiri. Oleh karena itu seseorang yang tertipu dengan dunianya, dia minta seakan-akan dunia ini adalah segala-galanya. Ya, maka ini adalah orang yang tertipu yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bersifat darinya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafs 'anil hawa. Nah, itu kan disebutkan tentang mereka orang-orang yang menahan dirinya daripada yang pertama, wa atharal hayatad dunya, yang dia lebih mendahulukan kehidupan dunia. Disebutkan selanjutnya, famaman khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa. Jadi sini kadang-kadang kita lebih melihat yang ada di hadapan kita daripada yang nanti. Maka tertipulah kita. Seakan-akan ketika orang berdoa dikasih sekarang, inilah yang terbaik untuk dirinya. Padahal kehidupan yang nanti itu lebih utama. Kemudian yang perlu diperhatikan, kata beliau, bedakan antara berbaik sangka dengan GR, tertipu. Al-farqu baina husnudzanni wal ghurur. Perbedaan antara berbaik sangka dengan gurur, dengan tertipu. Ya. Jangan disamakan. Ada orang berbaik sangka, ya, ada orang yang tertipu. Kalau orang yang berbaik sangka, ya, in hamala 'alal 'amali wa hatha 'alaihi wa saqa ilaihi fa huwa sahih. Wa in da'a ila al-bitalati wal inhimaki fil ma'asi fa huwa ghurur. Orang yang berbaik sangka, husnudzan, apabila itu membawanya kepada beramal dan menganjurkan dia untuk mengerjakan amal saleh, maka ini adalah yang benar. Berbaik sangka. Namun kalau itu akan menyebabkan dia kepada perbuatan maksiat, kejahatan, maka dia tertipu. Ya, maka dia itu tertipu. Dan husnudzan yang dimaksudkan ini adalah ar-raja itu. Yaitu pengharapan. Ya, pengharapan inilah yang menyebabkan, ya, dikatakan pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia ini beramal. Kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita semakin rajin melaksanakan salat sunnah. Kita mengharapkan pahala, mengharapkan surga, semakin rajin kita untuk, ya, menjaga puasa, sedekah, salat, misalnya ibadah-ibadah yang lainnya, zikir, pengharapan seorang karena berbaik sangkanya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tertipu tadi adalah orang yang jatuh pada perbuatan maksiat, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kenikmatan. Tertipu orang yang seperti itu. Ya. Berikutnya disebutkan kaitannya dengan ar-raja an-nafi'. Ya. Pengharapan yang bermanfaat. Pengharapan yang bermanfaat adalah yang apabila pengharapannya itu pada tiga perkara. Yang pertama, dia mencintai apa yang dia harapkan. Mahabbatu mayarju. Dia mencintai apa yang dia harapkan. Dia suka. Kita mengharapkan pahala. Kita suka dikasih pahala, kan? Ya, kita misalnya bapak mengharapkan ketika masuk kantor, enggak mungkin aku bekerja enggak mengharapkan gaji gitu. Ya, ketika bapak tanggal 28 teng-neng SMS masuk. Keluar juga ini bonusnya gitu. Keluar juga ini shutdown kita gitu misalnya, kan. Yang diharapkan itu muncul. Nah, itu misalnya ar-raja'an nafi'. Kemudian berikutnya akhawfu min fawatihi, dia takut dari kehilangan. Ini pengharapan yang bermanfaat itu adalah dia cinta terhadap apa yang diharapkan. Dia takut dari kehilangan apa yang diharapkan itu. Ini kita udah sholat, Pak, banyak-banyak, ternyata Allah gak mencatatnya, misalnya gitu. Pahala sholat kita ternyata habis. Kita takut hilang pahala-pahala yang kita kerjakan itu. Gara-gara menyakiti orang lain misalnya. Yang ketiga, pengharapan yang bermanfaat itu adalah sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan. Berusaha dia untuk mendapatkan apa yang dia harapkan itu semampu dia. Kalau ada orang yang katanya berharap tidak mencakup tiga ini, itu bukan pengharapan. Baik pengharapan yang kita maksudkan di sini dalam hal doa, dalam hal ibadah, dalam hal duniawi pun masuk pengharapan. Orang yang misalnya berharap, ya dulu misalnya, ya, ketika bapak, ya, berharap kekasih hatinya menjadi istrinya, misalnya gitu ya, datang kepada si bapak fulan. Kita ambil poin yang pertama ini, padahal dunia saja seperti itu bisa masuk, karena sering Imam Nukayyim membawakan sesuatu secara umum. Ya. Mahabbatuma yarju, dia cinta kepada apa yang diharapkan. Yang diharapkan adalah si perempuan ini suka dengan dia. Ya, pasti dia senang kan kalau dia disukai gitu. Dia suka, dia pun disukai, ya, gitu misalnya. Kecintaannya diharapkan. Dia khawatir kalau gak jadi, karena ini sudah pilihan tepat bagi dia. Satu sisi dia juga berusaha untuk mendapatkannya dalam hal urusan dunia juga masuk. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kaitan dengan doa, pengharapan seorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Makanya kita mengharapkan pahala, ya kita harus suka. kita mengharapkan pahala, ya kita dalam sholat jangan terpaksa. Saya bilang sama anak-anak itu, kalian masuk surga? Mau. Ya, berharap masuk surga? Berharap Ustaz masuk surga. Kalau dibangunin pagi-pagi, suka gak? Nah, mulai diem. Anak-anak nih ya, mulai diem. Lagi anak-anak tidur, Ustaz. Lagi enaknya tidur. Nah, gitu kan. Padahal kita tanya, kalau bagaimana lagu, misalnya kalau disuruh sholat lagi enak main. Ada yang bilang, aku tinggalin gamenya. Ada yang bilang, enggak, tunggu selesai dulu. Gitu. Ya itu, penting untuk seorang tersebut mencintai apa yang diharapkan. Kalau diharapkan itu pahala, ya dia senang, suka, ridho dalam pelaksanaannya. Ya itu takut dari kehilangannya, dan itu tiga. Yang ketiga adalah dia berusaha untuk mendapatkan apa yang dia harapkan itu semampunya. Ya, yang kita mengharapkan pahala, ya kerjakan semampu kita. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, fasal yang berikutnya halaman 72, dawa udda. Mulai ini panjang lebar beliau sebutkan di sini kaitan dengan obatnya penyakit. Dan ini yang panjang, yang sampai berapa lembar di saya ini. Dan ini bermacam-macam pembahasan kita bahas di sini. Ya, ada 2, 4, 6, 9, 9 lembar 20 halaman. Ya, 9 lembar 18 ya. Nomor 2 4 5 6 7 8. 8 19 halaman. Coba. Ya, beliau panjang lebar karena sebenarnya intinya di sini kan. Baru kemudian beliau sebutkan banyak hal, dawa udda, obatnya penyakit. Ya, dan banyak disebutkan kaitannya dengan masalah dosa. Mulailah di sini. Ya, mulailah pembahasannya tentang dosa dan sampai sekarang ini masih kita bahas. Ya, kaitannya dengan famimma yanbaghi an ya'lam anna adh-dhunub wal ma'asi tadur. Dan yang perlu untuk diketahui seseorang adalah bahwasanya dosa-dosa dan maksiat itu memudaratkan. Yang dia itu dapat memudaratkan pada hati seperti mudaratnya racun pada tubuh seseorang. Dan ini sesuai dengan kadar tingkatan kemudaratan yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Ya. Kemudian kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian hukuman kepada seseorang kadang karena dosa yang dia lakukan. Ya, dosa yang dia lakukan. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ada banyak kaitannya dengan ini, di antaranya tentang Islam yang sudah semakin hilang, ya, yang bahkan tinggal namanya saja Islam itu sudah mulai. Jadi obatnya kita pelajari, nah, gitu. Nah, Islamnya sudah tinggal namanya saja. Kemudian berikutnya, bagaimana kehancuran yang terjadi pada umat ini dengan mulainya zina dan riba, ya, zina dan riba, maka akan mulai kehancuran. Ya, dan ini nyata sekarang. Orang gak malu-malu. Bahkan sampai-sampai kadang kita nonton pengajian aja, tiba-tiba podcast entah apa, podcast tentang perzinahan, itu yang banyak. Dan tidak ada rasa malu mereka, waliyadzubillah. Ya, ini kalau sudah mulai muncul hal seperti ini, maka obatnya adalah, ya, kita berpegang teguh kepada agama ini dan berusaha untuk menjauhi segala sebab-sebab yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam perkara tersebut. Ada banyak di sini beliau menyebutkan panjang lebar tentang dosa, bahkan riwayat-riwayatnya iyyakum muhkaratil dzunub. Jadi hati-hati kalian dengan muhkaratil dzunub, menyepelekan dosa-dosa kecil. Jangan sampai kalian menyepelekan dosa-dosa kecil. Ya, ah, masih dosa kecil kok. Masih dosa kecil, lama-lama dia akan menjadi besar. Ya, kemudian mulailah pembahasan-pembahasan berikutnya tentang dosa. Kenapa masuknya di sini? Karena ini, ya, penyebab kita itu ditimpa musibah, penyebab ditimpa bencana, dan itu dibawakan beliau di situ. Ya, barulah kemudian fasal berikutnya adrarul ma'asi, kemudaratan yang ditimbulkan oleh maksiat seseorang. Ya, maksiat seseorang. Yang di mana sebagian para ulama salaf terdahulu mengatakan inni la a'sillah fa ara dzalika fi khuluqi dabbati wa imraati. Sesungguhnya aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Fa'ara dhalika fi huluki dhabati wa mra'ati. Aku melihatnya itu pada kendaraanku dan juga pada ya istriku. Kemudian juga disebutkan kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang itu musibah dari maksiat-maksiat yang dia kerjakannya. Namun juga perlu kita ingat bahwasanya musibah yang dialami oleh seseorang ya tidaklah karena maksiat, yang di mana Nabi Ayyub alaihissalam juga diuji dengan itu. Ya, Nabi Ayyub diuji, Nabi Yusuf diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya mulai terus pembahasannya dari sini sampai kita masa corona itu, saya ingat betul saya ceramah sendiri di rumah. Ini kaitannya dengan masalah maksiat-maksiat ini. Ya, yang dimana al-ma'asi tazra'u amthalaha. Karena ini sudah mulai penyakit intinya kan di sini seseorang. Ya. Penyakit badan itu banyak muncul dari maksiat. Makanya kenapa disebutkan tentang maksiat? Ya, orang sakit paru-paru banyak ngerokok misalnya. Terkena dia ya terhadap penyakit AIDS dan yang lainnya karena dia melakukan perbuatan zina misalnya. Waliyadzubillah. Ya. Al-ma'asi tazra'u amthalaha. Maksiat itu menghidupkan maksiat yang lain. Dia sering cari. Maksiat ini dia menghidupkan maksiat yang lain. Oleh karena itu para ulama mengatakan wa kama qala ba'd as-salaf inna min uqubati as-sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Hukuman dari perbuatan kejahatan itu, keburukan itu adalah munculnya keburukan setelahnya. Dan di antara kebaikan sebuah pahala adalah munculnya kebaikan setelahnya. Makanya termasuk dikatakan haji yang mabrur itu adalah ketika seorang lepas musim haji diberikan taufik untuk amal saleh setelah haji itu. Ya, setelah haji tersebut. Kemudian berikutnya ya mulai dari sini panjang lebar nanti silahkan dibaca. Ya, maksiat termasuk penyakit yang paling besar dan yang paling mendekatkan kepada kebinasaan. Al-ma'asi min a'zamil amrad. Maksiat termasuk penyakit yang paling berbahaya dan wa aqrabuha ila halak, yang paling mendekatkan untuk kebinasaan. Ya penyakit, ya penyakit maksiat. Ya, yang dimana maksiat tersebut apabila terus-terusan orang melaksanakannya, fasal berikutnya al-israru alal ma'asi yarfa'ul haya. Terus-terusan melakukan maksiat itu dapat mengangkat rasa malu. Orang pertama kali ngerokok itu gemetar. Tapi kedua tiga kali merokok itu biasa. Orang pertama kali buka jilbab bisa ditanya, itu dia takut. Tapi ketika dia sudah terbiasa, dia biasa aja. Orang pertama kali bertemu dengan perempuan, dia takut, gemetar hatinya, gak bisa ngomong. Tapi ketika dia seling ikhtilat dengan perempuan, maka biasa dia padanya. Orang yang biasa dia berpacaran misalnya, ya hal-hal yang melakukan perbuatan dosa dia melakukannya. Waliyadzubillah. Ini menghilangkan rasa malu. Ya. Oleh karena itu orang yang hawanul abdi al-asi Allah, yang dimana orang yang pelaku maksiat ini hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ini hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbuatan maksiat ini dapat mewariskan kehinaan pada diri seseorang. Perbuatan maksiat ini sudah mulai poin-poinnya. Kalau diterjemahin kalau enggak salah, udah mulai poin 1 2 3 apa berapa itu. Ya, tentang efek dampak buruk perbuatan maksiat. Ya, udah mulai itu poin di bagian poin, tapi di kita di kitabnya enggak ada. Ya, kalau mulai udah mulai kalau enggak salah. Poin yang keberapa saya enggak tahu ini. Ya, mulailah maksiat itu mewariskan adanya kehinaan. Maksiat itu merusak akal. Dosa itu ya adzambu ala adzambi ya'mal qulub. Dosa di atas dosa dapat membutakan hati. Nah, itu mulai efek dampak buruk perbuatan maksiat. Ya, poin keberapa itu? Ada yang sudah jumpa? Ya, biar ibu-ibu yang lain bisa menyimak. Kemudian maksiat itu dapat mengharuskan atau menyebabkan orang kena laknat. Dan ini banyak kita bawakan ayatnya ini pas masa corona ini. Saya catat ini banyak beberapa ayat tentang itu. Ya, dilaknat orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut banyak. Ada banyak sekali, ada 28 yang saya catat di sini. Ya. Ada 28 di bagian yang pertama, orang yang dilaknat dari perbuatan dosa. Wala'ana man sabba ashabahu as-sahabah itu. Dilaknat orang yang mencaci maki sahabat. Ya, ini efek buruk perbuatan maksiat. Di antara perbuatan atau efek perbuatan maksiat itu adalah hurmanu da'watir Rasulullah SAW wa da'watil malaika. Mereka tidak mendapatkan ya doanya Rasul dan doanya para malaikat. Enggak dapat dia doanya Rasul dan doanya malaikat. Di antara hukuman dari dosa tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Imam Bukhari misalnya, ya, di antara efek buruk perbuatan maksiat atau hukuman perbuatan maksiat ini di dalam riwayat Imam Bukhari panjang, ada 7 dosa yang dilakukan oleh seseorang yang kita bahas di situ. Yang pertama, ya, orang yang dia itu dihancurkan kepalanya. Ya. Kemudian ada orang yang mereka ini dimasukkan ke dalam tanur, tempat masak roti tersebut, buat roti. Kemudian ada sungai merah yang dari darah, nanti bisa dilihat hadis-hadisnya itu. Kemudian diantaranya lagi adalah, ya, ini ada 7 dosa yang dimana Rasulullah SAW dibawa dalam mimpi, kemudian disampaikan kepada dia tentang dosa-dosa tersebut. Ini efek buruknya. Yang dimana kita ambil salah satunya dari yang 7 adalah adanya seseorang yang dia itu, ya, dihancurin kepalanya. Ini poin yang pertama. Kita ambil yang 1, nomor pertama aja. Di antara hukuman maksiat tersebut, ya, intalik. Wa in talaqtu ma'ahuma wa inna atayna ala rajulin muttaji'. Kami mendatangi seorang yang sedang tidur. Fa idza wa idza akharu qa'imun 'alayhi bi sakhrah. Adapun yang lain itu berdiri di atasnya dengan membawa batu. Ya. Kemudian wa idza huwa yahwi bi sakhrati li ra'si, dihantam kepalanya orang yang tidur itu. Dor. Ya, orang tidur dihantam kepalanya sampai hancur. Fa yaslakhu ra'sahu fa yatadahdahu al-hajar. Kemudian kepalanya ini menjadi pecah. Kemudian batu itu yatadahdah, yatadahraj, menggelinding. Dihancurin kepalanya, menggelinding. Kemudian diambil lagi batu tersebut. Manakala batu itu diambil, kemudian dia kembali, kepala orang yang tadi kembali seperti semula. Dihancurin lagi. Dar, menggelinding batunya diambil, kembali lagi kepalanya seperti semula. Dihancurin terus. Tsumma ya'udu, dan seterusnya dilakukan seperti itu pada yang pertama. Qala qultu lahum, ini hadis sahih Imam Bukhari. Aku mengatakan kepada keduanya, subhanallah, ma hadza, siapa ini? Nah, baru kemudian jawabannya pada akhir hadisnya, orang itu adalah, dijawab dia, ammal rajulul awwal, karena ada 7 orang yang makan riba, yang berzina, disebutin semuanya. Adapun orang yang pertama, alladhi utita alaihi, yang kamu dibawakan padanya, yang kepalanya itu retak, hancur dengan batu, fa innahu ar-rajulu ya'khudzul Qur'an. Orang ini dia membawa Al-Qur'an, fayarfadhuhu, dia menolaknya, wa yanamu an salatil maktubah. Dia tidur, wa yanamu an salatil maktubah, dia tidur dari salat fardu. Nah, jangan sampai kita lengah, ya, jangan karena faktor kerja kemudian salat fardu lolos. Ya, ini yang terjadi kadang-kadang. Sebagian ibu-ibu mengatakan, kasihan si bapak. Ya, dia cari nafkah untuk kita. Tapi sholatnya gak merasa kasihan dia nanti. Gak ada itu. Ya, hati-hati. Sholat. Habis sholat tidur lagi. Gitu kan. Kalau sudah sholat, kerjakan kewajiban, sholatnya tidur lagi. Kalau memang masih masuk malam, shutdown ini Ustaz. Tidur pagi, siang bangun, tidur lagi. Gitu kan. Ya, kalau memang itu diperlukan. Dan masih banyak lagi yang nanti poin-poinnya bisa dilihat di antara efek dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa, semuanya dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dengan sekitar 40-an poin. Saya lupa. Coba Bapak lihat, ada berapa poin? 57. Oh, itu kan? Saya lupa. Berapa 50? 51. Dan ini semuanya. Ya, kurangnya akal si perbuat dosa, hilangnya sampai poin-poin berikutnya itu, jatuhnya kehormatannya, hilangnya di pandangan manusia, dia itu menjadi orang yang hina, ya, karena maksiatnya, setan menggerogoti dia, kemudian hatinya diganggu. Semuanya ini tentang masalah efek dari perbuatan maksiat itu sendiri, ya. Dan ini, ya, kita bahas satu-satu. Dan ini selama corona, ya, di masjid ini, Ya, saya ingat betul pembahasannya saya sendiri di kamar, kemudian mengharapkan ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah, enggak ada pengajian corona, masa enggak ada pengajian sama sekali. Siraman rohani tetap ada. Alhamdulillah, saya sering memperhatikan ada yang hadir waktu itu 19, bahkan pernah ketika rajin-rajinnya ada 20-an, pernah juga saya screenshot 40 tiba-tiba yang hadir. Tumben 40 gitu ya. Pada masa corona ya husnuzan. Ya, terhadap apa yang kita ditimpakan musibah padanya. Kemudian berikutnya ada banyak lagi poin-poinnya yang kita ambil. Ada satu poin penting yang insyaallah taala nanti saya akan bahas ketika kita masuk, dan ini pada masa corona pembahasannya. Nanti ketika tahun depan di bulan September kita akan ambil. Ada satu poin yang saya lupa, ada saya tandai poin tersebut yang berkaitan dengan perbuatan maksiat, namun ini ada banyak hal berkaitan dengan pergaulan. Ya, serupa tempatnya, nanti insyaallah taala kita bahas, yang dimana dia melahirkan adanya kebiasaan. Nah gitu. Nah ini sudah mulai nih, 17 bulan Januari 2022 ada saya tulis. Sudah mulai ini. Ya, yang dimana pembahasan-pembahasan ini mudah-mudahan menjadi landasan bagi kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala nanti pada poinnya baru tentang masalah kesyirikan, ini sudah mulai kita di masjid yang ini. Kesyirikan ini sudah mulai kita di masjid. Ya, sudah mulai di masjid tentang pembahasan itu. Nah, ada poin yang saya tandain mungkin di kitab yang satu, karena saya biasa kalau enggak kitab ini saya pakai kitab yang kayak Pak Radi. Itu ada dua. Ya, ini kitabnya sobek jadi tuh. Jadi kadang-kadang ini yang saya bawa, kadang itu yang saya bawa. Jadi ada poin yang dimana Imam Ibnu Qayyim menyebutkan urutan-urutan yang menjadikan dosa itu pada orang itu menjadi kebiasaan, tabiat, menjadi karakter. Nah itu yang ingin saya bahas itu. Ya, saya mencari dari mana saya tulisnya. Jadi ada menjadi karakter. Yang kalau sudah tadinya, bahkan yang paling fatal kata beliau, dia sudah mengajak dan menganggap maksiat itu adalah sebuah kebaikan. Itu sudah semakin fatalnya. Nah ini ada poinnya, pernah kita bahas di pengajian selama corona. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas-bahas ini menjadi landasan bagi kita, pegangan bagi kita untuk semakin menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini ya kita ulang beberapa poin daripada pengajian di Ad-Da'wah Dawah, dan kita akan lanjut seperti biasa karena kitabnya dicari-cari enggak ada. Jadi saya masih melanjutkan syarah dari kitab ini dari penjelasan Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah taala. Pada pertemuan nanti insyaallah masuk ke syarah yang ke-63 dan sudah hampir 1/4 lagi sisanya kitab ini akan selesai. Kurang dari 1/4. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk kita selalu mengerjakan amal saleh. Demikian saya tutup, dan kurang lebihnya selama kajian saya mohon maaf. Dan perlu diingat bahwasanya kitab Imam Ibnu Qayyim ini berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Ya, Imam Ibnu Qayyim dari sisi bahasa juga perlu kadang-kadang, ya mungkin kekurangan saya, perlu saya ketika mengisi kajian kadang mengulang 2-3 kali ya untuk mencapai pemahaman yang ada. Kadang-kadang seperti itu beberapa poin yang dibawakan oleh beliau. Mudah-mudahan ada yang kita bahas ini bisa menjadi ya ilmu yang bermanfaat bagi kita, kemudian obat dari segala kesulitan-kesulitan yang kita alami sebagaimana judulnya. Dan insyaallah taala pada bulan September nanti kita mulai sambung kajiannya di masjid. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap jemput anak sekolah. Ya.
Katanya akhir 2019.
Akhir 2019. Masyaallah. Ada pembahasan bagus sekali, saya ulang-ulang itu, tapi pengajian yang keberapa gitu.